Գլուխ 4. Մենք քայլում էինք լուռ. Քամին հանդարտվում էր. Ծառերը մեղմորեն դողում էին, թափ տալով իրենց տերևներից անձրևի կաթիլները. Մերթնդմերթ հեռվում դեռ փայլատակում էին կայծակները. Մեղմացած օդը լցված էր խոնավ խոտի բուրմունքով. Շուտով երկինքը պարզվեց և լուսինը լուսավորեց լեռը. Ես չէի կարող չմտածել պատահականության տարօրինակության մասին, որը մի քանի ժամում գիշերը ամայի դաշտում ինձ դարձրեց միակ ուղեկիցը մի կնոջ, որի գոյության մասին մինչև արևածակը ես ոչինչ չգիտեի. Նա համաձայնել էր, որ իրեն ուղեկցեմ շնորհիվ այն անունի, որ կրում էի. Եվ այժմ քայլում էր վստահ, անփութորեն հենվելով իմ թևին. Ինձ թվում էր, թե այդ վստահությունը մեծ համարձակություն էր, կամ էլ մեծ պարզասրտություն. Իրոք դա պետք է լիներ թե մեկը, թե մյուսը, որովհետև յուրաքանչյուր քայլափոխին ես զգում էի, որ նրա կողքին իմ սիրտը դառնում է հպարտ և մաքուր. Մենք սկսեցինք զրուցել հիվանդի մասին, որից բաժանվել էր, ճանապարհի մեր տեսածների մասին. Մեր մտքով չանցավ իրար հարցեր տալ, ինչպես անում են նոր ծանոթացածները. Տիկին Պիրսոնը խոսեց հորս մասին, միշտ նույն տոնով, որով նա խոսել էր, երբ առաջին անգամ հարցրել էի, թե ճանաչում էր նրան, այսինքն գրեթե զվարթ տոնով. Լսելով Տիկին Պիրսոնին, ինձ թվաց հասկանում եմ նրա զվարթության պատճառը. Եվ որ նա այդպես էր խոսում ոչ միայն մահվան, այլև կյանքի մասին, տառապանքի և աշխարհում ամեն ինչի մասին. Բանն այն էր, որ մարդկային տառապանքները նրան չէին սովորեցրել այնպիսի բան, որ նա կարողանար անբաստանել ասում. Եվ ես զգացի նրա ժպիտի ամբողջ բարեպաշտությունը. Ես պատմեցի իմ մեկուսացած կյանքի մասին. Նա ասաց, որ իր հորաքույրը ավելի հաճախ էր այցելում հորս, քան ինքը, և ճաշից հետո նրանք թուղթ էին խաղում. Նա ինձ հրավիրեց իրենց մոտ, ասելով, որ այնտեղ միշտ սիրով կընդունեն ինձ. Ճանապարհի կեսին Տիկին Պիրսոնը իրեն հոգնած զգաց, և մի քանի րոպե նստեց նստարանին, որը խիտ ծառերը պատսպարել էին անձրևից. Ես մնացի նրա առաջ կանգնած, և նայում էի լուստի դժգույն ճառագայթերով լուսավորված նրա ճակատին. Մի պահ լռությունից հետո նա վեր կացավ, և տեստելով, որ ես մտածրիվ եմ, հարցրեց. «Ինչի մասին եք մտածում? Ժամանակն է արդեն ճանապարհ ընկնելու»։ «Մտածում էի», պատասխանեցի ես, «թե Աստված ինչու է ձեզ ստեղծել, և ինձ ասում էի ըստ երևույթի նրա համար, որ բուժեք նրանց, ովքեր տառապում են»։ «Ահա մի խոսք», ասաց նա, «որ ձեր բերանին կարող է միայն հաճոյախոսություն լինել»։ «Ինչու»? «Որովհետև ինձ թվում է, որ դուք շատ երիտասարդ եք»։ «Դե պատահում է, որ մարդ ավելի տարիքոտ լինի, քան երևում է դեմքից»։ «Այո», պատասխանեց նա ծիծաղելով, «պատահում է նաև, որ մարդ ավելի երիտասարդ լինի, քան իր խոսքերն են»։ «Դուք չեք հավատում փորձառությանը»։ «Գիտեմ, որ տղամարդկանց մեծ մասը այս անունն է տալիս իրենց խնդություններին և վշտերին. Մարդ ինչ կարող է գիտենալ ձեր տարիքում»։ «20 տարեկան տղամարդը կարող է շատ ավելի կենսափորձ ունենալ, քան 30 տարեկան կինը»։ «Ազատությունը, որ վայելում են տղամարդիկ, ավելի արագ է տանում դեպի իրերի էությունը»։ «Նրանք անարգել վազում են դեպի այն ամենը, ինչ ձգում են նրանց»։ «Նրանք փորձում են ամեն ինչ»։ «Հենց որ հույսը ժպտում է, նրանք ճանապարհ են ընկնում, շարժվում առաջ, շտապում»։ «Հասնելով իրենց նպատակին, նրանք ետ են նայում»։ «Հույսը մնացել է ճամփին, իսկ երջանկությունը դրժել է իր խոստումը»։ Մինչ ես այսպես խոսում էի, մենք հասել էինք բլրի գագաթը, որտեղից իջնում էին հովիտը։ Տիկին Պիրսոնը, ուժեղ զառիթափից տարված, առաջ շարժվեց թեթև ոստյուններով։ Ես ակամա հետևեցի նրա օրինակին, և մենք սկսեցինք վազել, առանց բաց թողնելու մեր ձեռքերը. թացխոտը մեզ տանում էր։ Վերջապես, ինչպես երկու թեթևամիտ թռչուններ, թռչկոտելով և ծիծաղելով հասանք բլրի ստորոտը։ «Տեսնում եք», ասաց Տիկին Պիրսոնը, Քիչ առաջ հոգնած էի, իսկ հիմա ոչ. Գիտեք ինչ, ավելացրեց նա քաղցր տոնով. Վարվեցեք ձեր կենսափորձի հետ այնպես, ինչպես ես վարվում եմ իմ հոգտության հետ. Մենք հիանալի զբոսանք կատարեցինք, և կընտրենք մեծ ախորժակով։